Rádio Praha, zprávy.
Evropské země podepsaly fiskální pakt, Česko mezi nimi není. Odbory odmítly vládní opatření na snížení schodku. Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba má nakračeno na Slovensko. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko odjelo z unijního summitu v Bruselu se vztyčenou hlavou. Podle premiéra Petra Nečase jsme se nepodepsáním smlouvy o rozpočtové kázni v eurozóně neocitli v izolaci. Dokument v pátek podepsalo 25 členských zemí. Stranou zůstaly jen Česko a Velká Británie. Státům mimo eurozónu garantuje účast na jednom summitu zemí platících eurem ročně. K dokumentu, který mimo jiné zavazuje jeho signatáře k uzákonění vyrovnaných rozpočtů, je možné se kdykoliv připojit, řekl Petr Nečas.
Především jsme nic neztratili a získali jsme docela dobrý čas na to, abychom si zanalyzovali, jak skutečně tento pakt bude v praxi fungovat, jak bude především fungovat spolupráce zemí Evropské unie, které podepsaly tento pakt, nicméně nejsou členy eurozóny, jak s nimi bude zacházeno, jak budou přizváváni na jednotlivá jednání.
Prezident Václav Klaus dal navíc najevo, že by smlouvu stejně odmítl podepsat. Podle slovenské premiérky Ivety Radičové dělá Česká republika chybu.
Opět se přidala na stranu Velké Británie. Obávám se, že trošku dostane po nose, trošku moc. Že to nie je dobré geopolitické rozhodnutí. Protože vecně nemáte důvod.
Úsporná opatření, která navrhuje ministerstvo financí, poškodí ekonomiku a negativně zasáhnou velkou část obyvatel. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracovala Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle ní klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby. Mezi škrty, které minister financí Miroslav Kalousek navrhuje, je mimo jiné zmrazení důchodů, zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty a zvýšení daně z příjmů fyzických osob na 16%. Odbory navrhují odložit důchodovou reformu a stabilizovat deficit rozpočtu zhruba na 120 miliardách korun, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
My jsme přesvědčeni, že ta druhá cesta, to znamená cesta zastabilizovat tento schodek, který je, kdy Česká republika se nachází v situaci, kdy patří k nejméně zadluženým zemím, je potřebné proto, aby jsme nezasahovali ty vrstvy obyvatel těma opatřeními, které tam jsou, to znamená, aby jsme nezhoršovali situaci důchodců.
Seniorské organizace odmítají chystané zmrazení penzí nebo zpomalení jejich růstu, které plánuje vláda. Podle nich by to znamenalo další snížení životní úrovně českých penzistů. Pokud kabinet neustoupí, budou důchodci protestovat, potvrdil šéf Rady seniorů Zdeněk Pernes.
První oslovíme samozřejmě odpovědného ministra práce sociálních věcí, pak oslovíme odpovědného premiéra, no a pak budeme organizovat protestní akce seniorské populace, což si myslíme, že je tragická situace, když seniori, kteří tady, já nevím, 42, 40 let pracovali a vytvořili tady nějaké hodnoty, platili si na penze a politici jsou tady od toho, aby jim zabezpečili aspoň toto skromné sociální postavení a budou nuceni kvůli jejich neschopnosti anebo agresivitě vycházet do ulic. Nicméně jsme připraveni i toto uskutečnit.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Minister školství Josef Dobeš odmítá, že by obor mělo opustit 17 000 učitelů, jak tvrdí odbory. Nedovede si představit, že by měl krajům vzít slíbené 4 miliardy korun na jejich platy. Na jednání s ekonomickými ministry bude trvat na tom, aby tyto peníze zůstaly v rezortu.
Jsme v roce 2012 a pro mě je nepřijatelné, abychom opět měli plošné v závorce tupé škrty. Rozpočty 12, 13, 14 už mají být rozpočty strategickými, kdy vláda si má vytnout priority, mimo jiné vycházející z programového prohlášení vlády, ty dát před závorku, těch se nedotýkat. A myslím si, že konkurenceschopnost a vzdělávání v této republice je onou prioritou.
Minister Dobeš také vyjádřil lítost nad tím, že na závěr týdne neklidu odmítli studenti pozvání ke kulatému stolu a nepřišli diskutovat o dvou reformních zákonech. Šéf školských odborů František Dobšík oznámil, že vyzve středoškoláky, aby se do protestu vysokoškoláků zapojili i oni. Nevyloučil ani případnou stávku. Unikátní listiny z nejstarší historie Karlových Varů jsou k dispozici na internetu. Digitalizaci dokumentů zajistil státní okresní archiv, který se za pomoci Mezinárodního centra pro archivní výzkum IKARUS zapojil do projektu Monasterium. Cílem je přiblížit veřejnosti listiny, které jsou jinak vzhledem ke svému stáří těžko dostupné. K vidění jsou dokumenty z let 1465 až 1842, které v historii lázeňského města přežily požáry, války a povodně. Ze sportu? Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba má nakročeno na Slovensko. kývl na podmínky případného působení u národního týmu. Tvrdí to prezident Slovenského fotbalového svazu Jan Kováčik, podle kterého se už jen čeká na to, zda vedení Viktorie kouče uvolní.
Viac menej my jsme se dohodli na podmínkách, které obidve strany akceptují a teraz to už bude len záležať na tom, či sa nám podarí dohodnúť s Viktoriou Plzeň alebo nie. Určite nebudem na to tlačiť, lebo hrajú v sobotu so Spartou a možno počkáme nejaké 2-3 ligové kola ešte.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála po šesté za sebou světový pohár na dlouhých tratích. Celkový triumf si dvojnásobná olympijská vítězka zajistila pátečním vítězstvím závodu na 5000 metrů Herrenvenu. Druhou Stefanii Beckertovou z Německa porazila o 86 setin sekundy. Sobotní počasí v Česku, polojasno nebo zataženo nízkou oblačností, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u mikrofonu vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Pravicoví extremisté by mohli přejít i k teroristickým útokům, to hrozí podle zprávy ministerstva vnitra. Polovina společností podnikajících v zemědělství je ohrožena krachem. A po přehledu tisku se vydáme na prohlídku nově zrekonstruované brněnské vily Tugendhat. Přeji hezký poslech. V Česku hrozí, že by pravicoví extremisté mohli přejít i k teroristickým útokům. Vyplývá to z nové studie ministerstva vnitra. V České republice je asi 4000 neonacistických aktivistů. Tvrdé jádro má podle expertů asi 400 členů, podle policie 600. Ve studii to uvedli odborníci na extremismus, kteří se domnívají, že v příštích 5 letech asi vzroste počet individuálních útoků na Romy. Podle politologa Zdeňka Zbořila jsou zveřejněná čísla alarmující.
Bude třeba je kriticky posuzovat. Zdá vlastně policie České republiky také nemá zájem na tom, aby se dalo víc peněz na boj proti terorismu, který tady neexistuje, a v rámci škrtací mánie koaliční vlády, aby také nepřišli o nějaké finanční zdroje.
Předseda expertního týmu, který studii připravoval, politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity, uvedl, že čísla jsou přibližná.
Se vlastně jedná o výsledek víceméně konzultací třeba s experty, kteří tu scénu monitorují, s policisty i s nevládními aktivisty. Je to vlastně výsledek pozorování té scény, jejich veřejných aktivit, takže je to velmi hrubý odhad.
Studie má zhruba 50 stránek a je zpracovaná s ohledem na hrozby, jaké tuzemské neonacistické hnutí představuje pro integraci cizinců v České republice. Podle Mareše se počet extremistů udržuje na stabilní rovině. Od 90. let prodělalo hnutí vývoj, kdy část opustila skinheadskou image. Řada lidí se k hnutí připojí třeba jen dočasně k nějakým virtuálním komunitám a k myšlenkám se hlásí spíše verbálně. Pak je tu tvrdé jádro.
Tam jsou vlastně lidé, kteří v té scéně působí dlouhodobě, anebo jsou v ní alespoň výrazně aktivní tím způsobem, že zúčastňují třeba těch významných demonstrací, jsou aktivní v některých těch militantních aktivitách, jako jsou například různé ty trestné výpravy a přepady politických nepřátel, a jsou také aktivní třeba v nějakých strategických důležitých debatách v internetových chatech, které jsou třeba pro širší veřejnost uzavřené, ale tam se vlastně formuje ta strategie té scény.
Od takzvaného nového stylu neonacistické scény odborníci v dalších letech, kromě rostoucího počtu individuálních a obtížně odhalitelných útoků na Romy, čekají mimo jiné i to, že se část z nich legálně vyzbrojí střelnými zbraněmi.
Tam samozřejmě tato věc hrozí vzhledem k tomu, že eskaluje násilí v některých problémových lokalitách. A konec konců ta studie byla psána loni v říjnu a věci, kde vlastně mohou být třeba použity střelné zbraně na Romy, se už odehrály vlastně zatím v rámci nutné obrany a ne v rámci nějakých organizovaných útoků. Ale rozhodně vlastně ekonomická krize může dále přinést zvýšení sociálního napětí, může přinést nárůst kriminality, který zvláště tedy v těch některých lokalitách je vázán i na ta takzvaná romská geta, a to potom může některé lidi vést i k přechodu, který k těm ozbrojeným způsobům boje.
Neonacisté se budou podle autorů studie vymezovat nejen vůči Romům. Roli bude hrát i téma imigrace a hospodářské krize v Evropě. Někteří se snaží hlavně na komunální úrovni infiltrovat demokratické strany a působit v nich zatím skrytě. Tady jejich snaha neměla podle expertů výraznější dopad. Co však chybí, je prevence. A je třeba řešit problémy, na kterých tato scéna získává preference.
A je třeba vysvětlovat těm jejím potenciálním přívržencům, že určité cesty jsou prostě špatné, i když některé problémy, na které upozorňují, mohou být pravdivé.
Jak dodal Miroslav Mareš, studie zmapovala i složení neonacistického hnutí. Podíl žen odhaduje na 15-20%. Čtvrtině lidí je od 13 do 18 let a patří spíše k takzvaným facebookovým bojovníkům. Zhruba 70% tvoří lidé od 19 do 35 let. 10% lidí v českém neonacistickém hnutí má podle autorů studie vysokou školu, případně ji studuje. Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké výkupní ceny. Právě tyto problémy trápí české zemědělce. Navíc podle nejnovějších analýz je skoro polovina společností podnikajících v zemědělství ohrožena krachem. Činnost oboru také komplikují přísné unijní předpisy a dovážení levných potravin. Více se o situaci českého zemědělství zajímal Jan Charvát.
Téměř každé druhé společnosti působící v zemědělství hrozí krach. Tvrdí to nedávno zveřejněná analýza společnosti Czechia. Příčiny jsou podle studie v sílící konkurenci a investicích do dodržování zemědělských norem. Pokles se týká především živočišné výroby, zejména chovu prasat a skotu. Velká část zemědělců je totiž ruší, protože se jim jednoduše už nevyplatí. Platí vysoké náklady a nízké výkupní ceny. Svou situaci pro Český rozhlas popsal ředitel zemědělského družstva v Něčíně na Příbramsku František Melka.
Byl tady přetlak masa, že snižovali se stavy. I scházeli i pracovní síly do výroby vepřového masa.
Jak dodává, aby se družstvo vydělalo, musí část produkce směřovat do Německa. Jeho zisk je tak vyšší.
Poslední dodávka bylo za kilo masa čistá cena 36 korun 64 haléřů. V Čechách, co vím, to je o 4 až o 5 korun nižší, než je u našich sousedů v Bavorsku. Rovně jsme se rozhodli dávat mléko do Německa. Ta cena dělá pomalu 50-60 haléřů na litr mléka, je lepší. Dáváme přes 3 miliony litrů mléka ročně, tudíž roční příjem je tímto opatřením 1,5 milionu korun vyšší.
Ve srovnání se starými 15 zeměmi Evropské unie mají tuzemští zemědělci nižší podpory. Přísná unijní opatření ve vztahu k životnímu prostředí pak donutila zemědělce v uplynulých letech více investovat, čímž rostla jejich zadluženost a zemědělci postupně omezovali hlavně živočišnou výrobu. Ministerstvo zemědělství podle ministra Petra Bendla může zemědělcům, kteří chovají prasata, pomoci jen nepřímo.
Vznikl tady jakýsi nákazový fond, který slouží k ozdravování chovu prasat, a ten jsme loni profinancovali ve výši zhruba necelých 330 milionů korun a v letošním roce zatím částku 120 milionů korun a uvidíme, jak se bude vyvíjet státní rozpočet, jestli něco takového budeme schopni dofinancovat.
Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Píchy je třeba příčinu nelichotivé situace hledat v podporách Evropské unie. Česká republika totiž dostává nižší podpory. Ve srovnání s původními členy Unie je také nižší podíl zemědělců na konečné ceně potravinářských výrobků. Ministr Petr Bendl ale říká, že stát nemůže zemědělcům dotovat chování prasat.
V tu chvíli by přišly sankce a vzhledem k tomu, že čerpáme z Evropy do zemědělské oblasti miliardové částky, tak by to byla věc, která by se nám extrémně nevyplatila.
Úroveň přímých plateb od Evropské unie by se měla mezi starými a novými členskými zeměmi vyrovnat po příštím roce. Agrárníci však upozorňují na to, že staré členské země ve skutečnosti nemají zájem o jejich narovnání a pokusí se takzvané přechodné období prodloužit. Podíl zemědělství na celé ekonomice Česka se snižuje. Podle výsledků takzvaného agrocenzu klesl podíl zemědělství na české ekonomice během 10 let ze 3% na 2,4%. Počty chovaných zvířat v Česku se v posledních 20 letech výrazně snížily. Například stavy prasat loni klesly na nejnižší hodnotu od začátku sledování. Ke konci roku 2011 jich zemědělci chovali 1,5 milionu. Loňský rok byl ale i přes mírný pokles podpor pro české zemědělství příznivý. I díky dobré úrodě se čeká velmi dobrý výsledek celého oboru. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu by loňský zisk odvětví mohl dosáhnout kolem 15 miliard korun. Pokud by tomu tak skutečně bylo, šlo by o nejlepší výsledek za posledních 14 let.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je Pohled do tisku a u mikrofonu zůstává Jan Chrvát. Jak od něho uslyšíte, deníky se věnují zejména summitu Evropské unie k rozpočtové disciplíně.
Obhájce výtvarníka Romana Týce Michal Pokorný protestuje proti trestu pro umělce u ministra spravedlnosti. Píše to Mladá fronta Dnes. Týc si odpikává měsíční trest za výměnu panáčků na desítkách pražských semaforů. Jeho obhájce je přesvědčen, že se Týcův případ vůbec neměl dostat k soudu. Napsal proto ministrovi dopis, ve kterém ho žádá, aby podal stížnost k nejvyššímu soudu pro porušení zákona. Podle něj došlo ke špatnému právnímu posouzení celé věci. Ministr Pospíšil deníku také řekl, že se bude případem zabývat. Zda stížnost podá, rozhodne v řádech týdnů. Roman Týc nastoupil do pankrácké věznice koncem minulého týdne, píše deník. Odsouzen byl za svoji akci se semafory. Panáčky na světlech vyměnil za figurky v různých žertovných pozicích. Soud ho odsoudil k 60-tisícové pokutě a nařídil mu uhradit škodu, která vznikla dopravnímu podniku. Škodu autor uhradil, pokutu ale platit nechce, protože by tím podle svých slov uznal, že spáchal trestný čin. K případu Romana Týce se vrací i deník Vprávo v komentáři bývalého šéfa Národní galerie Milana Knížáka. Ten zdůrazňuje, že se Týc stylizuje do role rebela a mučedníka a není schopen realisticky nést následky svých činů. Pozastavuje se také nad mediálním humbukem, který Týcovo zatčení vyvolalo. Smlouvě o fiskální unii, kterou v pátek podepsali líři 25 evropských zemí, se v českých denících věnují hned dva komentáře. Smlouvu nepodepsali Česko a Velká Británie. V Lidových novinách se Daniel Kaiser vrací právě k otázce spolupráce Česka a Velké Británie. Premiér Nečas a jeho protějšek David Cameron totiž na summit přijeli vlakem z Londýna. Daniel Kaiser má za to, že Česko nedělá Británii křoví ani užitečného idiota. Podle něj může Česko svým postojem vydělat, když se připojí k tradičně euroskeptické Británii. Pod titulkem Češi a Britové na nesouhlasu vydělají komentuje v Mladé frontě Dnes rozhodnutí obou zemí nepodepsat europoslanec Martin Kellenen. Oceňuje fakt, že obě země společně vydali dopis, kde obhajují společný trh Unie. Falešným argumentem je pro něj to, že podepsáním fiskální smlouvy země obchodně utrpí. Britský europoslanec zakončuje svůj komentář názorem, že o izolaci obou zemí nemůže být řeč. Stojíme u vzniku nového paradigmatu Evropské unie pro 21. století, dodává David Kellenen v komentáři pro Mladou frontu Dnes. Detektivové chtějí začít stíhat některé aktéry tzv. Kauzy Promopro z doby českého předsednictví Evropské unie před 3 lety. Píší to Hospodářské noviny. Podle informací deníku se obvinění vyhne ministr obrany Alexandr Vondra, který tehdy za předsednictví zodpovídal. V kauze Promopro se jednalo o zakázku na tlumočení či videopřenosy a další služby. Firma Promopro podnikatele Jaroslava Veselého tehdy dostala zakázku od úřadu vlády bez soutěže. Úřad jí zaplatil 525 milionů korun. Celkem 378 milionů pak od Veselého odešlo údajným dodavatelům Promopra a peníze poté utekly do zahraničí, připomínají Hospodářské noviny. Když nyní detektivové kauzu otevřeli, nenašli důkazy, že by přímo ministr Vondra zakázku ovlivňoval. Stíháni ale mají být někteří z bývalých Vondrových podřízených a podnikatelé, kteří peníze vyvedli do ciziny, dodává deník. A na stránkách Hospodářských novin ještě zůstaneme. Informují o tom, že čeští vědci z Masarykovy univerzity vytvořili počítačový program, který zacvičuje mladé mediky. Vytváří totiž cosi jako virtuální léčbu, píše List. Pokud by totiž měli medici léčit bolesti na skutečných lidech, budou více čekat, než pracovat. Program umožní studentům simulaci, oživování při dopravních nehodách, lokální umrtvení nebo alergické reakce. Studenti si práci s programem pochvalují. Program velmi věrohodně simuluje choroby a pokud student vybere chybný zákrok a pacient je mrtvý, rozsvítí se okamžitě nehezký nápis Rest in Peace, tedy odpočívej v pokoji. Autoři programu chtějí jeho funkce rozšířit a spolupracovat i se zahraničními univerzitami, dodávají Hospodářské noviny.
Jak už víte z našeho vysílání, ve středu byla po rekonstrukci slavnostně otevřena brněnská vila Tugendhat. V každé odborné učebnici se píše, že tato vila patří k architektonickým ikonám. Od roku 2001 je zapsána na seznam UNESCO. Vstupenky je nutné si předem rezervovat, ale my si vilu, ve které žila rodina Tugendhatových pouhých 8 let, můžeme projít už dnes. Juhu!
Cestujeme po Česku.
Parcelu ve čtvrti Černá pole dostala Greta Tugendhat od svého otce. Její rodný dům vlastně na pozemek vily navazuje. Když se manželé Tugendhatovi po svatbě rozhodovali, kdo jim postaví dům, padla volba na architekta Ludviga Miese van der Rohe. Ten přijel do Brna v září 1928. Už v té době tu stály zajímavé věci, například areál brněnského výstaviště či zajímavý hotel Avion.
Říká se ale, že ho nejvíc oslenila poloha té parcely s tím nádherným výhledem na město Brno. Takže se rozhodl, že tu zakázku přijme. Oni se s ním setkali přímo na Silvestra roku 28. Místo silvestrovské oslavy s ním strávili celý večer. On jim představil svoje plány a manželé Tugendhatovi to nadchlo natolik, že se rozhodli, že podle těchto plánů ten dům bude postaven.
Uvedl náš průvodce po vile Pavel Ciprián, ředitel muzea města Brna. Stavba začala hned na jaře 1929 a na Vánoce roku 1930 se sem rodina stěhovala. Vila Tugendhat stojí na svahu a právě toho architekt bez zbytku využil. Dům působí z ulice minimalisticky a vchází se do třetího patra. Tady jsou pokoje rodičů a dětí, odsud se stoupí do hlavního prostoru a právě ten dělá dům zvláštním a zajímavým. Architekt tu realizoval svoji ideu propojit obytný prostor se zahradou. Díky ocelovému skeletu dosáhl toho, že mohly být vypuštěny nosné zdi a nahradil je obrovskými okny. Unikátní je i technické podlaží. Tady vznikla na svoji dobu mimořádná vzduchotechnika a další důmyslné zařízení. A my právě vstupujeme z ulice do pokojů rodičů a dětí. První, co vás tu zarazí, jsou dveře až ke stropu.
On prostě nechtěl, aby ta prostora byla rušena nějakou horizontálou. Proto všechny dveře navrhal až do výše stropu. K tomu se pojí taková trošku úsměvná historka, která byla zaznamenána ze vzpomínek, že v průběhu výstavby prý údajně někdo z přátel Fritze Tugendhata řekl nějakou pochybnost o tom, zda takto konstruované dveře budou funkční a jak se budou v případě potřeby vysazovat a tak dál. A on tady tuto otázku položil architektovi, jestli by ty dveře nemohly být menší. A traduje se, že odpověděl mohli, ale pak nestavím.
A tak jsou dveře do stropu a vila stojí. A s ní všechny architektonické zvláštnosti. Obrovský hladní obytný prostor tvoří přijímací sál, knihovna, pracovna, obyvák a jídelna. Místnosti jsou odděleny různými důmyslnými zástěnami, takže celý prostor vlastně dohromady nevidíte.
Zde je ta slavná onyxová stěna. Ten materiál byl vytěžen v pohoří Atlas z Maroku. Mies sám osobně dohlížel na jeho zpracování, na jeho řez, tak aby ta kresba mohla být sesazena k sobě. Konec konců Mies byl synem kameníka, čili měl k tomuto materiálu velice, velice blízko. Nábytek je rovněž zhotoven podle návrhu Ludvíka Mies van der Rohe. Zde vidíme ty základní typy. Křeslo Barcelona. Barcelona, protože byl tento model sedacího nábytku vytvořený pro pavilon Německa na světové výstavě v Barceloně v roce 1928. Tam to křeslo s těmi područkami, to je křeslo Tugendhat. Z toho názvu je jasné, že bylo projektováno přímo pro tento dům.
A my teď z obyváku volně projdeme do jídelny, kde je půlkruhová dělící stěna z makasarského ebenu. O ní se dlouho myslelo, že je ztracená, nebo ti Němci za války odvezli.
To je skutečně originál, který se podařilo péči pana doktora Ambroze opravdu vypátrat a nalézt a bylo možno ji velmi složitým způsobem znovu zrestaurovat a vrátit na místo. Pátral v archivech, získal svědectví jednoho z návštěvníků vily, ale v době německé okupace, který popisoval ten prostor a našel tam nějaké zmínky o tom, že ten tehdejší uživatel tu příčku odstraňuje. Napátral dál prostě, až na to přivedlo k místu, že to bylo použito někde v úřadovně gestapa. To je známo, že gestapo sídlilo v Brně za okupace na právnické fakultě.
A tady slavná stěna z makasarského ebenu opravdu byla. Dnes je za ní stůl z černé leštěné hrušky, který je možné zvětšit pomocí okruží a tak zde může sedět 8, ale i 24 lidí. Ale na nás už čeká technický unikát. Sestoupíme do technického zázemí domu, které si návštěvníci budou moci také prohlédnout. Psal se rok 1929 a už tehdy mohl být ve vile obměňován vzduch, mohl být chlazen, ohříván, zvlhčován. A na to vše tu bylo důmyslné zařízení, ještě dnes funkční. Dokonce se tu dochoval i výtah na popel, který byl zrekonstruován, a je tu i ovládání oken.
Tato okna zhruba 3x5 metrů z jednoho kusu skla. Dvě z těch oken se dají zapustit do podlahy. Je to ovládáno elektricky pomocí řetězového pohonu.
Jak dodal Pavel Ciprián, technické zázemí vily je ojedinělé dnes, natož pak v roce 1929. Fritz a Greta Tugendhatovi zde se třemi dětmi žili jen 8 let. Rodina uprchla před nacisty, nejdřív do Švýcarska, pak do Venezuely. Za války měl ve vile kancelář Willy Messerschmitt. Nejhorší byl pro dům přechod fronty. Němečtí obyvatelé uprchli, dům byl vyrabovaný. Pak přišel oddíl Rudé armády, jehož vojáci nevěděli, v jakém jsou unikátu. Vila však byla rychle opravena. Nejdřív tu sídlila škola tance a od 50. let ústav nápravného tělocviku.
Je pravda, že rodina se z emigrace pokoušela o restituci toho domu. Vleklo se to poměrně dlouho, samozřejmě přesáhlo to přes únorový převrat a pak už teda vůbec nebyl zájem tu restituci dotáhnout do konce. V tom roce 1950 tehdejší krajský národní výbor to v podstatě protiprávně postátnil, převedl to pod svou správu, tím to vlastně na dlouhou dobu skončilo všechno.
Kompletní rekonstrukce vily Tugendhat začala v roce 2010 a stála 173 milionů korun, z 85% na ni přispěla Evropská unie. Na obnovu vily dohlížel i Mezinárodní poradní sbor architektů. Slavnostního otevření se zúčastnili i obě dcery Tugendhatových, Daniela a Ruth. Obě se už narodily po emigraci.
Sicher wird es nie mehr möglich sein, dass eine Familie hier lebt, wie sie früher gelebt hat, aus verschiedenen.
Zajisté z nejrůznějších důvodů už zde rodina nikdy nebude moci žít, ale ptám se, zdali by se život do této vily nemohl vrátit v jiné podobě, například v podobě předčítání, v podobě setkání architektů, aby tady opravdu život tepal.
Für die Architekten ein Treffen, das war der Wunsch unserer Mutter.
Slova své sestry Ruth potvrzuje i Daniela Hammer-Tugendhat. Pamatuji si, jak jsem přijela se svojí matkou na konferenci o tomto domě, která se konala v roce 1969. Bylo to velice citové, bylo to poprvé po emigraci, kdy jsem přijela. Mé první kroky mířily k této onyxové stěně. Pohladila jsem ji, jako hladíte člověka, a řekla jsem, to jsem netušila, že tě ještě někdy uvidím. Matka pak měla přednášku, která byla docela zásadní pro rekonstrukci, protože ona byla jediným žijícím člověkem, který to stavěl. Chtěla, aby byla stavba přístupná veřejnosti a aby se v ní něco dělo. A to chce i město Brno. Má zde vzniknout badatelna, prodejna odborné literatury a bude to zřejmě jediná památka, kam se nebude chodit v jehlových podpatcích. Národní technické muzeum zapůjčí do garáže také automobil Tatra 30. V archivu Tatry se totiž podařilo dohledat objednávku rodiny Tugendhatových. Spokojen je i primátor Brna Roman Onderka.
Každopádně si myslím, že každý, kdo do Brna přijede a zhlédne vilu Tugendhat, může říct si, viděl jsem tu největší a nejkrásnější funkcionalistickou památku UNESCO na celém světě.
O nově zrekonstruovanou vilu Tugendhat je velký zájem. Nejbližší týdny už jsou rezervované. Procházka vilou Tugendhat zakončila dnešní vysílání Rádia Praha. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.